Отець наш Небесний, почуй нашу молитву і поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі наші друзі, ми продовжуємо вивчати пісню над піснями Соломона. Як ви пригадуєте, ця пісня відображує відношення Ісуса Христа до своєї церкви. Він наповнений співчуттям до кожного із нас. Друже, чи бачив ти коли-небудь, аби Ісус Христос пройшов мимо нещасної людини? Пригадайте засмучену вдову з міста Наїна. Пригадайте випадок з померлою малою дитиною правителя, або зцілення біснуватого чоловіка в Гадаринській околиці, або пригадайте, як Ісус нагодував 5 тисяч голодних чоловік. І тоді ви відразу побачите і зрозумієте, що серце Ісуса Христа завжди відгукувалося на людські страждання. Він, Спаситель наш, лікував усіх хворих та покалічених. Яку чудову благодать та милість Божу ми бачимо в особі Ісуса Христа? Яке щире милосердя в Його ставленні до людей? Чому Ісус наклав свої руки на хворого проказою? Адже Він міг вилікувати цю нещасну людину силою свого слова, як Він вилікував хворого сина поважного чиновника та багатія. Нещасний чоловік, хворий на проказу, на протязі багатьох років страждань був відкинутий людським суспільством, можливо, що навіть втратив відчуття свого людського єства. Він, напевне, втратив відчуття життя, що наповнює звичайну, але не хвору на проказу людину. Наближатися до хворої на проказу людини в ті стародавні часи вважалося нечистою, брудною справою. Отже, благословенний дотик до його тіла руки Ісуса Христа знову зробив цього нещасного людиною, повернув його людську гідність та щастя. Добра жінка-християнка віддавала всі свої сили догляду за психічно хворими людьми. Одного дня вона зустріла бідну, нещасну та безнадійно хвору дівчину, що жила самотньо в порожній та холодній квартирі. Кожного дня добра жінка приходила до цієї дівчини, годувала її, прибирала в квартирі, приносила їй ліки, готувала їсти та намагалася всіляко допомогти хворій. Добра жінка прагнула, аби радість та щастя повернулися до цієї бідної оселі. Одного дня вона запитала дівчину: «Можна мені помолитися разом з тобою?» «Ні», – відповіла жінці дівчина, – «не можна. Адже тебе зовсім не турбує моя доля. Все, що ти робиш для мене, ти робиш для того, аби потрапити до раю, до Царства Небесного». Минуло багато днів. Добра жінка-християнка залишалася такою ж доброю та лагідною, доглядаючи хвору дівчину. Натомість грішна дівчина вперто залишалася грубою та образливою. Нарешті одного дня добра жінка сказала: «Люба моя, ти вже майже одужала і більше не потребуєш мого догляду. Я більше не буду приходити до тебе. Прощаючись з тобою сьогодні, дозволь мені поцілувати тебе». Чисті праведні вуста доброї жінки-християнки, котрі знали лише, як виголошувати молитви та священні слова, дотикнулися до вуст грішниці, занечищених лайкою та богохульством. І саме цієї миті серце пропащої грішниці розкрилося назустріч Богу. Друзі, саме таким чином діяв Ісус Христос. Перечитуючи ці роздуми доктора богослов'я пана Скоуфілда, я подумки знову повертаюся до самого початку пісні Соломонової. Нагадую вам ці рядки. «Нехай він цілує мене поцілунками уст своїх, бо ліпші кохання твої від вина». Сьогодні наш Спаситель та Господь бажає дарувати нам свою любов, свою приязнь та турботу про нас, свою милість та благовоління. А ми, на жаль, залишаємося глухими та незворушними, як та пропаща дівчина. Дозвольте мені знову навести слова доктора богослов'я пана Скоуфілда. Чи можете ви собі уявити, аби Ісус Христос скликав конференцію фарисеїв, щоб обговорити методи та засоби релігійного впливу на широкі народні маси? Така думка примушує мене зауважити, що покора та смиренність Ісуса Христа є визначними його рисами. Він єдиний поміж усіх людей, хто мав змогу власноруч обрати місце свого народження. Він увійшов у цей світ як звичайна людина, як один з народу. Яку смиренність, яку покірливість демонструє своєю поведінкою Ісус Христос? «Я є поміж вами слугою», – казав він своїм учням і послідовникам. Демонструючи щиру смиренність, він обмивав ноги своїм учням. Христос ніколи не відповідав злом на зло, образою на образу. Він навчав цьому його послідовників. Про Спасителя ми читаємо в Святому Письмі такі слова. «Як ягня перед тим, хто стриже його, безголосе, так і він не відкрив уст своїх». Чи можливо уявити Ісуса Христа, котрий би домагався своїх власних прав? Проте в ставленні та стосунках з грішниками так чудово виявляється безмежна краса Господа нашого Ісуса Христа. Яким лагідним і водночас справедливим та вірним є Ісус Христос, яким напрочуд уважним та шанобливим Він є кожної миті. Щирий, відвертий та сором'язливий, і водночас погордий своїм поважним становищем правителя Ізраїлю Никодим, приходить до Ісуса Христа пізно ввечері. Перш ніж Никодим пішов від Ісуса, вчитель пояснив йому його цілковите абсолютне неуцтво навіть на початку дороги до Царства Божого. Збентежений Никодим пішов додому, розмірковуючи про слова вчителя. «Світло прийшло в світ, але люди полюбили темряву більше, ніж світло, бо діла їхні були злі». Іоанна 3,19. Слід зазначити, що Никодим не почув жодного зухвалого або образливого слова. Ніщо зі слів Ісуса Христа не ображало його почуття самоповаги. Пригадайте, яким саме словом звертається Христос до мовчазної жінки, котра перебуває в стані глибокого відчаю після того, як всі звинувачі пішли від неї. Христос у зверненні до неї вживає те ж саме слово, що він вживав при зверненні до власної матері під час свого розп'яття. Друзі мої, давайте разом з Ісусом Христом прийдемо в спекотний полудень до колодязя Якова. Прислухаємося до розмови Ісуса Христа з жінкою-самарянкою. Привертаю вашу увагу до того, як обережно, з яким терпінням та витримкою розкриває Ісус перед цією жінкою величні істини. Прислухайтеся, як лагідно, але рішуче видаляє Ісус загрозливу виразку гріха, що примушувала страждати душу цієї жінки. Дійсно, було просто неможливо виявити ще більшу шанобливість до цієї жінки, як це зробив Ісус Христос. Навіть в смертельних муках та стражданнях Ісус Христос міг почути відчайдушний крик або благання віруючої душі. Повертаючись додому з військового походу в далекі країни, завойовники приносили з собою награбовану найкоштовнішу здобич у вигляді військових трофеїв. Для нашого Спасителя Ісуса Христа було достатньо повернути до Царства Небесного навіть душу злодія. Так, дійсно, Господь наш Ісус Христос є дуже чудовим та привабливим. Але тепер я маю засвідчити Його глибоке відчуття власної гідності та Його зрілу бездоганну мужність. Всі риси істинно праведної особи перебувають в чудовій рівновазі в Ісусі Христі. Його лагідність ніколи не переходить в слабкість. Його мужність ніколи не буває грубою або жорстокою. Друже мій, в усьому цьому ти можеш переконатися власноруч. Глибоко відчуй ті жахливі та образливі події, що трапилися з Ісусом Христом в ніч та день Його арешту та осуду. Побач Ісуса Христа, котрого привели до поважних священиків або до Понтія Пілата. Побач Христа перед царем Іродом. Побач Спасителя нашого, побитого жорстокими вартовими. Побач та відчуй глузування та насмішки з нього. Уяви, як б'ють його та плюють в нього. але притаманна особі Ісуса Христа велич не зникає ні на мить. Не було такого випадку, щоб Ісус Христос загубив власну велич та святість, своє глибоке почуття власної гідності. Тепер дозвольте мені запросити усіх, навіть неспасенних грішників, піти за Ісусом Христом. Друже мій, уяви собі жорстокий, глузуючий натовп. Уяви собі Ісуса, розіп'ятого на великому хресті, на швидку руку збитого з грубої, неотесаної деревини. Уяви собі стукіт молотка, що забиває цвяхи в Ісусові руки та ноги. Уяви собі, як галасливий натовп обступив хрест, на якому було розіп'ято найлагіднішу, найдобрішу, найхоробрішу, найприємнішу людину з усіх живших на землі. І стояв народ і дивився. Це свідчить про ці події апостол Лука. І ти, друже, уважно подивися на розіп'ятого Ісуса Христа. Прислухайся до слів Ісуса, коли Він просить свого Отця Небесного простити тих, хто розіп'яв Його. Сказав Ісус: «Отче, прости їм, бо вони не знають, що чинять». Прислухайся до Його слів. Прислухайся до Його страждань та мук на хресті. Чи не є Він справді чудовим та привабливим, наш Спаситель? Що означають врешті-решт такі слова? Він прийняв на себе всі наші гріхи на хресті розп'яття. В ньому всі, хто має віру, виправдані від усіх гріхів. Справді, справді кажу я вам, ті, хто вірить в мене, ті матимуть життя вічне. Цими словами я закінчу цитату з роздумів доктора богослов'я Скоуфілда. Я маю щире бажання сказати «Амінь» після наведеної великої та глибокої цитати доктора Скоуфілда. Таке моє бажання означає, що я погоджуюся з кожним словом цього видатного богослова. Мій улюблений Господь та Спаситель є найдорожчим, найголовнішим для мене поміж усіх інших. Він є тим єдиним, хто є повністю праведним та привабливим. Невже то був просто син Йосипа та Марії, котрий з'явився в цьому світі десь 2000 ліття тому? Невже то була звичайна людська кров, що пролилася на пагорбі поблизу Єрусалима задля спокутування гріхів людських та їхнього спасіння? Про що думає розумна, розвинута людина, коли вона вигукує: «О Господи, Боже мій!» Повернемося, однак, до тексту пісні над піснями. «Оце мій коханий, а оце мій дружок, дочки Єрусалимські». Вона дуже добре знала його. Вона гаряче кохала його. Про нього вона казала всім довкола. Тепер читаємо перший вірш із 6-го розділу «Пісні пісень Соломона». Жінки Єрусалимські звертаються до нареченої: «Куди твій коханий пішов, о найвродливіша з жінок? Куди попрямував твій коханий? Бо ми підемо розшукувати його разом з тобою». Отже, як ми бачимо, тепер ставлення дочок Єрусалимських до дівчини не є скептичним або цинічним. Дочки Єрусалимські демонструють бажання допомогти нареченій в пошуках її коханого. Вони на власні очі бажають побачити того, про кого так гарно говорила дівчина Суламітка. Дочки Єрусалимські приходять до висновку, що парубок має бути дуже вродливим, тому тепер вони жадають побачити його власними очима. Свята книга Біблія навчає нас про те, що той, хто шукає, той обов'язково знаходить. Господь наш Ісус Христос сказав, що коли будь-хто прийде до Нього, Він ніколи нікого не прожене від себе, ні від кого не відвернеться. Далі лунають слова пісні: «Мій коханий пішов до садочка свого, в квітники запашні, щоб пасти в садках і збирати лілеї. Я належу своєму коханому, а мені мій коханий, що пасе між лілеями». Дівчина знайшла свого нареченого. Яка це радісна, щаслива та довго очікувана подія для неї. Отець Небесний є цілком задоволений Сином Своїм єдинородним Ісусом Христом. Всемогутній Бог казав: «Він є мій улюблений Син, будьте покірними Йому». Небесний Володар є задоволений тим, що здійснив Ісус Христос і яку жертву Він приніс на хресті. Отець Небесний проголошує, що якщо ми прийдемо до Його Сина Єдинородного, тоді ми не загинемо, але натомість матимемо життя вічне. Яке чудове запрошення, яка прекрасна пропозиція для кожного з нас. Тепер уважно прислухайтесь до цих рядків. Читаємо. «Ти прекрасна моя, ти подруженько, мов та Тірца». Тірца – красиве стародавнє місто у Центральній Палестині, де були гробниці Ізраїлевих царів. «Ти хороша, як Єрусалим, ти грізна, як військо з прапорами. Відверни ти свої оченята від мене, бо вони не дають мені спокою. Твої коси, немов стадо кіз, що хвилями сходять з того Гілеаду. Твої зуби, немов та отара овець, що з купелю вийшли, що котять близнята, і поміж ними немає неплідної. Мов частина гранатового яблука, скроня твоя за серпанком твоїм. 60 є цариць, і 80 є наложниць, а дівчатам немає числа. Та єдина вона, ця голубка моя, моя чиста. У неньки своєї вона одиначка, обрана вона у своєї родительки. Як бачили дочки Сіону її, то щасливою звали її, цариці й наложниці то вихваляли її. Ти прекрасна, моя ти подруженько, мов та Тірца, говорить закоханий про свою наречену. Чудові слова наведених рядків пісні – це відповідь щасливого закоханого на тривалі, інтенсивні, сумні та терплячі розшуки його, здійснені нареченою. Відомий сучасний богослов доктор Стюарт глибше пояснює наведені рядки. У стародавні часи місто Тірца було столицею одного з кількох ханаанських царств. На протязі певного часу це місто було місцем перебування царів Ізраїлю. В пісні над піснями краса дівчини порівнюється з красою цього міста. Можливо, дійсно місто Тірца відзначалося своєю красою. «Ти прекрасна», мов місто Тірца. Яке чудове звернення до засмученої та водночас щасливої нареченої. Пам'ятаємо, любі друзі, тих, кого Він любить. Він любить до самого кінця. І незважаючи на те, що ми весь час змінюємося, Він, наш Господь, є незмінним вчора, сьогодні та навіки вічні. Знову звернемося до тексту пісні. Хто це така, що вона виглядає, немов та досвітня зоря, прекрасна, як місяць, як сонце ясна, як військо з прапорами грізна? Наведені рядки зображують події, що їх бачить наш Господь Ісус Христос під час Вознесіння Церкви в Царство Небесне. Цілком нормально, що ми дивимося на можливість Вознесіння Церкви до Царства Небесного з позиції наших надій та сподівань. Читаємо в першому посланні святого апостола Павла до Солунян, 4 розділ, вірш 16. «Бо сам Господь із наказом при голосі Архангела та з сурмою Божою зійде з неба, і померлі в Христі воскреснуть першими». Однак Господь Ісус Христос дивиться на цю подію, звичайно, зі свого боку. Він має намір покликати до себе тих, хто вірить Йому. Коли церква з'явиться в Царстві Небеснім у присутності її Творця, Ісуса Христа, тоді кожна віруюча людина, котра потрапить до Царства Небесного, побачить найчудовішу картину, що може існувати у вічності. Так, це буде визначною подією для кожного з нас і також для Нього, нашого Спасителя та Творця Церкви. І тоді люди говоритимуть про цю церкву так: «Хто це така, що вона виглядає, немов та досвітня зоря, прекрасна, як місяць, як сонце ясна, як військо з прапорами грізна?» Аналогічне поєднання, що було між Ісусом Христом та створеною ним церквою, зображене в Святому Письмі на прикладі життя Ісаака та Ревеки. Одного дня Ісаак ішов полем, підняв очі та побачив караван верблюдів. На одному з цих верблюдів у каравані їхала Ревека. Вона злізла з верблюда та направилася зустрітися зі своїм нареченим. Яка чудова картина того радісного та щасливого часу, коли ти, мій друже, і я потрапимо у Царство Небесне в присутність нашого Господа. Ось що говорить наречена. «Зійшла я в горіховий сад, щоб поглянути на пуп'яночки при потоці, щоб побачити там, чи зацвів виноград, чи гранатові дерева порозцвітали. І не щулася я, як мене посадила душа моя між колісниці моєї дружини бояр. Так ще не скінчилася зима. Але ось-ось настане мить перетворення зими на весну. І тому наречена виходить у сад, аби роздивитися на бряклі бруньки на деревах, сподіваючись побачити перше цвітіння виноградної лози та гранатових дерев. Так і ми очікуємо нашого Господа, дивлячись на ті події, які розгортаються навколо нас. Отож, будемо завжди готові до зустрічі з ним, нашим Спасителем та нашим Господом. На цьому ми закінчуємо нашу радіопередачу. Моліться за нас, пишіть нам ваші листи. До нових зустрічей в ефірі. Нехай Господь рясно благословить усіх вас.